Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi, nagu poleks vahepeal mitte kui midagi juhtunud, aga kas siis tegelikult juhtus vahepeal midagi? Tõenäoliselt suuremat mitte välja arvatud see demokraatia ja tõde, mille nimel pannakse kõik isiklikud arvamused ja näidised kinni, no sellega on täpselt nii nagu temaga on. Ametlik seisukoht peab domineerima ja sellepärast saab ka Facebookis vabamõtleja, no ja veel paar kolm kanalit, millega on õnn ja rõõm seotud olla. Hoiatusi, et pannakse kinni kogukonna reeglid, kus juures. Pange tähele, need on väidetavalt kogukonna reeglid, mitte kogukonnale kehtestatud reeglid. Ka siin on üks väike tühine erinevus. No ja siis, kõik on ju õige, juriidiliselt korrektne, nii peabki olema. Siukesi juriidiliselt korrektseid asju on meil kuhjade viisi ja enamalt jaolt, nii kurb kui see ei ole, tuginevad nad täiesti formaalsele loogikale, mille järgi võib ka täie kindlusega öelda, et kanal on rattad. Prosit. Kiri tuli. No kirjutage ikka, siin pean ma natukene tegema väikese mea kulpa vahele. Nimelt, nagu juba eelmisest saatelõigust võib järeldada, saab norida iga asjaga. Aga see peab tähendama ka, et kui keegi midagi ütleb, kirjutab, esitab, siis palun üheselt mõistetavalt ja ilma formaalloogiliste vinjettideta. Vinjett on kurradi ilus sõna. Ma üks päev vaatan, mida see tähendab. Põrgu ma, noh, kahju, et ma ei ole niimoodi laste tegija enam, aga ma paneks lapsele nimeks vinjett. Kõlaks ju kohe nagu, ma ei tea, mis asi. No heakene küll. Kirju tuleb niisugusi, naasugusi. Võib alati öelda, et sa kiidad neid, mis sulle meeldivad. No, ühes küljest on see täiesti loogiline ja täiesti mõistetav, et ma ei kiida seda, mis noh, purskab ühte, teist ja kolmandat ja mis mulle tõepoolest ei meeldi. Aga võt, siin on jälle see asi, et on teemasid arutlemiseks ja tõe välja selgitamiseks, meeldigu see või mitte. Ja on niisugusi teemasid, millele tuleb ka teataval määral anda hinnangut või tõlkida mõned lõigud eesti keelde, mis on küllaltki selgelt ja muljetavaltavalt öeldud, aga jah, ridade vahel on nii mõndagi, sõnade vahel on nii mõndagi ja mõnikord võib nalja ka teha, kuigi see enam ei õnnestu, sest formaalloogikud võtavad nalja sõnasõnalt ja ei olegi naljakas. Aga kirj ütleb tere ilusat kena kevadet. Järgnevalt, nagu ennist lubatud, mõned minu mõtted. Niisugused algused on tegelikult veidi kurja kuulutavad, sest kui tõepoolest peaks olema unikaalne see, et keegi kirjutab ka oma mõtteid, nii nagu ma siin praegu oraliseerin tõenäoliselt ikka oma mõtteid ja reaktsioone kirjutatule. Jah, kolm punkti. Kahjuks ei ole ühistegevus meie pääsetee parema ja helgema tuleviku poole. ta võib olla vahend, aga mitte lahendus. No tegelikult iga tööriist on vahend, mitte lahendus. Kuigi, no ja, haamer, mõelge ise edasi. Nii uskumatu kui see ka ei tundu, aga ühistegevust oleme ju tegelikult viljelenud kümneid sajandeid ja kuhu see meid on toonud. Ühistegevus on ju üldiselt üle löödud. Ühistegevus selle kontseptsiooni järgi edasi lugemata juba ütlen, võib olla ka see, kui ühiselt tehakse kellegi käsul, eks ole? Kõik peetud sõjad on ühistegevus. No, natukene siin jah. Loomulikult, kui rahvas pannakse olukorda, kus ta on sama loll kui teine rahvas ja sunnitud alluma oma juhtidele, kes sunnib ise, va loll sunnibki ja kakleb teisega, no selge, oleks nagu ühistegevus, kus juures see on võitlevate poolte ühistegevus, mitte ühe võitleva poole ühistegevus siin ja teise võitleva poole ühistegevus seal, vaid sõda tervikuna on võitlevate poolte ühistegevus, aga mitte ühise eesmärgi nimel, vaid natuke teistmoodi, eks? Nõukaaegne toimetamine samuti küll kordades õnnestunum, kui mis iganes eelnevalt nimetatu. No, mis iganes sõda siis. Ja paraku ka meie praegune pandeemia hullus on kantud ühistegevuse tiibadest. No, lähtudes sellest sõjakontseptsioonist tõepoolest. Ainult, et siis peaks olema kuskil ka antipandeemia, aga no joo. Näed ongi ja kes on antipandemist, see pannakse kinni. Seega, ma olen kindel, et kui on tarvis, suudetakse piisavalt kähku kokku panna ühine jõud millegi saavutamiseks. Ja siin loogiline side on sõti nõrgavõitu, aga las olla. Ajalugu on seda korduvalt näidanud. Kuid ometigi ei ole ühistegevus laias laastus see, mis õnne meie õuele tooks. No, kuidas see nüüd järeldatud on? Aga eelmise lausega, jah, sugulane. Ühistegevus tegelikult ei tohi ju segamini ajada ühishullusega. Olgu see siis, no selleks, et oleks suur ja vägev ja võimalikult verine sõda, mida keegi tegelikult ametlikult ei taha, aga kuna vaendane varraisk tahab, siis meie oleme sunnitud ja nii edasi. Et see on ühishullus, kahe poole ühishullus juhtide, näiliselt vaenutsevate juhtide tahtel. No lisaks muidugi peab olema igal ühistegevusel. Vaat siin me jõuame kõige ohtlikuma asja juurde üldse ühistegevuse mõtet lahates. Ühistegevusel peab olema usaldusväärne tuumik, mitte efektsed loosungid. Parteid ju kõik ka tahavad algatada ühistegevust oma ideede toetuseks, et juht saaks peaministriks või presidendiks. No sellest on natuke vähe, aga dekoratiivseid loosungeid, oi jummal, kui palju neid on. Seega oleks vaja usaldusväärset tuumikut. Usaldusväärsus saavutatakse ajaga, muidugi võib praegu, ütleme, pandemistide ridadest võrsuda uus suur juht, kes isiklikult tuli valgel hobusel, praegu mõtlesin täkkude märade ruunade peale, mitte juhi seisukohast, vaid see neljajalgne. No heakene küll, usaldus saavutatakse ajaga, kus ennast tõestatakse tegudes. See on keeruline protsess, aga samas kõige parema meelega minnakse ju suurte loosungite sappa. Ja kasu on sellest, nii palju, et juht saavutab midagi, aga sina saad jälle tillist, nagu ütlevad klassikud. Ja jätkab kirjutaja. Ühised kokkulepped ja nendes kinnipidamine on toimiva riigi aluseks. Toimiva riigi alus. Ja. Aga kui neid kokkuleppeid on nõnda palju, et nende üle mingigi kontrolli saavutamiseks peab olema ametis kolmandik või rohkem riigi koosseisust, langeb see süsteem ikkagi varem või hiljem kaosesse. See on suuresti õige. Suuresti. Sest ega see kolmandik või enam see ei ole määrav. Küsimus on selles, et mida rohkem loille, seda rohkem peab olema põetajaid, kuraatoreid, ülevaatajaid, reguleerijaid, muid taolisi peab. Sest lollid on leidlikud. Seega, teatud tingimustes ei ole midagi imestada, kui antud haridussüsteemi raames saavutame olukorra riigis 50-50. Iga vaba demokraatliku sõltumatu kodaniku kõrval on jäigalt käsku täitev ülevaataja, et see lollike oma loomingulisuses liiale ei läheks. Põhimõtteliselt jah, aga üldiselt kui riik muutub vahendist, karjääri ja isikliku rikastumise eesmärgiks, mis aga täna on, jumalast õige jutt, kuigi natukene hakitud, aga jah. Lahendused paremaks eluks on olemas, ütleb kirjutaja. Aga ise asi, kas enamus seda ka tegelikult soovib, sest nii kurb kui see ka pole, elame me kaasajal hoopis teistel põhimõtetel, kuid meis sügavalt juurdunud dogmad on pärit sajandite tagusest ajast. See oli nüüd vasaku jala pette liigutus. Lahendus paremaks eluks on olemas. Tähendab, keegi teab, kuidas minul on parem elada. Ma jätan selle kolme punkti peale. Ja see dogmat sajandite tagusest, see on üks suuremaid konfliktiallikaid, ütleb kirjutaja. See konflikt on nii suur, et kui ma praegu pakukski välja mõned lahendused, vaataksite te enamus mind nagu mingit tsirkuse värdjat, keda on paras mäda tomatitega loopida. See viitab küll enese hinnangule, mis sinna kõrgustesse pürgib. Ja ma ei liialda, olen testinud. Ka mõningate siin nimekirjas olijate peal, see kiri on nimelt saadetud mitmele inimesele. Ja üldse, kui ma saaks kas või 100 euri igakord, kui mulle öeldakse, et jah, sul oli õigus või 1000 euri, kui ei öelda, aga lõppkokkuvõttes tehakse nagu soovitasin, ei peaks ma päevagi tööd tegema. Natukene meenutab niimoodi, et võt see, mida mulle kosmosesse saadetakse, see siuksed signaalid tulevad ja mina tean, kuidas seda teha, aga praegu on veel vara öelda, inimesed ei saa sellest aru, inimesed peavad arenema ja targemaks saama, vaat siis mina ütlen neile ja nii edasi. Ole midagi parata, aga teistmoodi ma seda tõlgendada ei oska, samas lustlik igati. Ometigi ei kaaluks raha üles seda algul mööda päid ja jalgu saamist ja tänitamist, et kas sa oled hull. Nii ei teha, nii ei tohi, nii ei ole viisakas, nii pole võimalik ja mis kõike veel. Viimasel ajal olengi hoidnud madalat profiili ja minust on saanud juba 10 aastat tagasi, siin on jutumärkides niimoodi, I tell you it just once, ma ütlen seda üks kord mees, sest ma arvan, et kui inimesed ei haaku juba esimesel korral minu pakutuga, siis on neil vaba valik ise otsustada ja oma otsuseid ellu viia. Pole minu asi kedagi vägisi õnnelikuks teha ega kellegi ego kahjustada. Ma hakkasin siin seda lugedes praegu modelleerima olukorda, kus no tegelikult meil on ju meedia täis sellised, et 4 tunniga miljonäriks ja mis igasugused pakkumised head soovid, kõik teavad, kuidas kõik seda saaks teha. Ainult, et vaata, energiajäävuse seadus on ka olemas. Kui mitte keegi korraga enam tööd ei tee ja kõik muudki panustavad kuhugi ja miljonid tulevad, no hea küll, saate väga rikkaks. Aga aasta pärast, kus kuradi kohast te kartulit saate või ükskõik mida söödavad. No nii, aga jah, nagu ma aru saan, pole kirjutaja asi kedagi vägisi õnnelikuks teha ega kellegi ego kahjustada. Ja mis siin öelda, ikka Allahu Akbar, tohib vist ise endaks jääda. Andres arvab, et tarvilik oleks Eestimaast hoolivate kapitalistide ühistegevus. Siin on muidugi need sõnad uhked küll ja ma ütleksin selle peale, et iga kapitalistist talumees hoolib oma seast jõuludeni. Nii ütleb linnusitama vana sõna. Paraku on see surnud ring, ütleb kirjutaja, sest kapitalist on tegelikult ju ka ainult ekspluataator, kes elab oma kapitalist saadavast, olgu need siis tootmisvahendid või mingi muu varaga oma saadavast omaniku tulust. Mis peaks olema tema huvides enda kapitali või tootlikust teistega jagada? Vaat siin ma ütleksin, et kulla mees, osta endale monopoli mäng ja enne kui sa seltskonnas seda mängima hakkad, leppige oma vahel kõik mängijad kokku, et te ei söö üksteist välja mängust, vaid mängite panga paljaks. Ühesõnaga looge mängijatest ühiskond, mitte no siuke pooletoobine arusaamine kapitalistist. Ja vaat siis tekib ka huvi, et kui kellelgi on läinud kehvasti, et sa müüd talle oma majad 10 hinnaga või midagi taolist, et ta jääks alles ja aitaks sul rünnata panka. Mitte ei kärva kulla koorma all, nagu vana Kreeka jutus üks tegelane kärvaski. Palju meie seas on üldse Heraklese taolisi inimesi, see on küsimus siis. Ja seda mitte jõukasutuse, vaid iseloomu omaduste poolest. Oi, läksime libedale. Kes ei saa nüüd mõhkugi aru, siis nendele seletan. Viimases Herakleses tehtud filmis, no see on autentne dokument, oli ühe kuninga ja Heraklese vahel järgnev dialoog. Kuningas kordab, sinuga Herakles on jõle siit tärje ajada, sul puuduvad igasugused ambitsioonid. Herakles siis küsib vastu, et mis ambitsioonide puudumises halba on? Sind on võimatu ära osta, vastab kuningas. Ütleksin, et nali naljaks. Aga Eestis on paneelmajade kaupa selliseid ambitsioonituid inimesi. Ta ei olegi mõtet ära osta. Elu. Ilus legend, ütleb kirjutaja, kui isegi mitte muinasjutt, eks ole? Samas, kui me suudaksime loobuda vastutusest hoiduvate riigijuhtide poolt levitatavast mentaliteedist ja tegelikult oleks see võimalik, et riik on halb peremees, siis võiks just riik üle võtta selle Andrese soovitatud kapitalisti rolli ja jagada teenitud ressursse oma kodanikega. Vahemärkusena, kellelt nad need vahendid, need ressursid õnnelikult välja on lüpsnud, aga meil on juba praegu ju sotsiaaltoetused olemas. Kahjustamata ka inimkapitalistide eksistentsi, no jumalast õige, ei kahjustagi inimkapitalistide eksistentsi, sest paraku on ka nemad, tohotillae, elu edendavad jõud. Üldiselt õigus muidugi. Riik võiks olla töövahend rahva jaoks, mitte rahvas toidulaud riigi jaoks. Võiks muidugi. Nii ta algselt oli mõeldud. Aga no näed, me peame jõudma nii kaugele, et iga inimese kõrval on teine, kes, noh, see ei vii ka kuhugi, kaks lolli koos on lihtsalt topelt loll. Ma saan aru, siin selle jutu taga on suur lõpmata tarkus, kuda seda tegelikult tehakse, aga jah. Ja ütleb kirjutaja, mul on juba aastaid plaanis kirja panna raamat, kus ma leht lehe haaval. Arutaks lahti probleeme ja pakuks neile lahendus. Ja ka mida aeg edasi, seda väiksem on mul soov seda kirjutada, sest esiteks oleks see paras pähkel, kuna tegu ei ole asjaga, millel on algus ja lõpp, et võtad aga kas või sabas kinni, ja harutad, kuni esihammasteni jõuad. Teiseks on tegelikult palju muud huvitavad teha kas või selleks, et väike liha viiluke ikka päeva lõpuks kõhtu toimetada. Väga hea, kapitalisti mudel ju. Ma võiks teha midagi riigi heaks, aga mul on vaja huvitavamat teha. Mul on vaja endale seda ja teist. Ma siin muidugi ei mõnita kirjutajat lihaviilukese pärast, aga noh, eks nii mõnigi varakam tegelane ütleb, et no kuule, kui ma ikka oma 50 tonni päevas ei teeni, siis ma pean midagi ette võtma, ma ei saa nii sama molutada, mul peab ikka blablabla. Kolmandaks ütleb kirjutaja. Oi, pange tähele, see on hea lause. Vaadates seda ümbritsevat maailma, tekib küsimus, kas need lamemaalased, antivaktsiinirüütlid, hangudega erudeeritud 5G-lased ja Bill Gatesist antikristuse voolijad üldse väärivad paremat elu? No kui see küsimus on öeldud, siis iga üks võib vastata ise endale oma südametunnistuse järgi. Aga muidugi need kolm punkti annavad ka kirjutaja täieliku iseloomustuse ja ilmselged tugipunktid, millele hakkaks toetuma tema seni kirja panemata teos. Kus natuke viitsi mõelda, see saab selle naks-naks kätte. Samas, ütleb kirjutaja, pikalt ma siin ikka jahun. Kindlasti on ka kõigil teil lahendused paremaks eluks olemas. Ja ehk isegi mitte nii drastilised, kui oleksid minu omad, millest ma siin praegu veel ei julge ega taha näopeksu kartuses kirjutada. Ohoho, veel üks, kes uhkeldab oma argusega. Bravo! Kogukond suureneb. Siin muidugi see, et raamatu puhul, mida kirjutaja ei julge kirjutada, et kirjutada ju võib, aga kas ka loetakse, aga kui ei loeta, siis unusta ära igasugune võimalus, et näobeks või midagi taolis. Meil on kirjutatud juba niisuguseid raamatuid. Võta kas või Hannes Veskimäe lugu, mis ta kirja pani, mille ma läbi närisin ka pikalt. No, tultsin mingit näobeksu ega eks surma. Ja ütleb ka kirjutaja, aga jah, pikk jutt, sit jutt. Millegi pärast läks mõte praegu selle peale, et ta tähtis kirjutada igavese paksu raamatu. Loodetavasti elate selle haisu ikka üle, oinuh jummal hoia, meie ninadele on see ikka kohe väljama hõrkotöör. Aga jah, püsime veel sadulas herrased. Kirja lõpus on siis jõudu lõpuni soovides, no midagi toredat finishit sullegi. Täna meil, nagu me kõik teame, 18. Ramadan 1441, 12. mai 2020, 18. juur 5780, 12. lehekuu 10233 ja juuliuse päev 2,458,981. Ja üks päev juuliuse päevades. No peaaegu kohe nagu üks päevi Vandi Nissovitši elust. 1237 Gregorius 9. Paavst muide kinnitas Viterbros mõõgavendade ordu liitmise Saksa orduga ja mõõgavendade ordu asemel loodi Saksa ordu Liivimaa haru. Liivimaa ordu. No, elu. 1857. hakati ehitama Kreenholmi manufaktuuri. Aasta pärast oli valmis ja uhas tööd teha nagu muiste ja mullu. 1939 hävis Võõpsul tulekahjus 49 maja ja 300 inimest jäi peavarjuta. 1947 Stockholmis moodustati Eesti rahvusnõukogu ja oli siin Andres Raidiga reedel jutt teisest maailmasõjast. No ma annaks veel ühe praegu siukse mõnusa punkti, mis ka omal kombel võiks ju markeerida teatavat suundumist teise maailmasõja lõpupoole. Nimelt 1949. lõpetas Nõukogude Liit Berliini blokaadi. Kaks takti ette lauluvõistluse esimene võistlussaade oli eetris täna 1972. Ja 1989. asutati Eesti kodanike Viruma maakonna komitee. See oli esimene omataoline Eestis. Ja nüüd muidugi huvitavaid fakte ajaloost veel. Ja sviitsib, närib läbi. 1990. Nii ütleb Wikipedia. Tallinnas loodi Balti riikide nõukogu. Jah. Kordan 1990 loodi Tallinnas Balti riikide nõukogu. Edasi, see on teisest kohast võetud Wikipeediast, muidugi Balti nõukogu, harvem Balti riikide nõukogu, on Balti riikide, Eesti, Läti, Leedu valitsuste ja parlamentide omavahelise koostööorgan, mis, pange tähele, asutati 31. oktoobril 1993 Tallinnas. Kui üks asi on kaks korda asutatud, siis ta peab ikka kurrat väärt asi olema. Ja nõukogu käib koos vähemalt ühe korra aastas ühe Balti riigi pealinnas. No jah, eks siis nii ole. 1998 suur samm Eesti ajakirjanduselust, nimelt Rootsi meediakonsern Marieberg International ostis poole osalusest Eesti Päevalehes, Õhtulehes ja Eesti Ekspressis. Ja no jah, jah. 2001 Kopenhaagenis 46 Eurovisiooni lauluvõistlus Tanel Padar, Dave Benton, Ivar Musta laul, Everybody. Ja 2010 tuli välja Euroopa komissioni tellitud pangandusuuringust, et Eesti on niisugune koht, kus keskmisel pangakliendil kulub arvelduskonto nii nimetatud teenustasudele ligi 800 krooni, mitte eurot, krooni, arvutage ümber, kes tahab. 39% kõigist sotsiaaltoetustest läheb kõige rikkamale osale ühiskonnast. See on siis detsiilid, kümneks jagatud grupid. Viis rikkamat gruppi saavad 59% pere- ja vanematoetustest ja nii edasi. Vot niisugused on need asjad, aga nüüd on viimane aeg katsetada ühendust saada Harri Raudverega. Hallo, hallo, Harri, ma juba näen sind, aga kas ma sind kuulen?
Hallo, hallo, kuuled kindlasti.
Oh, kuulen küll.
Kuuled, jah.
Noh, tere, tere, mis siis head uudist?
No tere, tere, mis siis ikkagi head uudist? Nii palju on positiivselt, et karantiin Saaremaal on läbi selle sõna kõige paremas tähenduses ja saame jälle vabad liikuda mandrivahet ja ei olegi nagu midagi muud. Elu läheb ikkagi edasi, nii nagu ta läinud on ja ega ei oskagi rohkem midagi öelda. Kõik on vanaviisi, ei midagi sellist põrutavat ei ole siin saare peal vaeval juttu.
Jah, elu on juba niisugune, et seda parim enne ei ole, on parim enne siis ja pärast, läheb nagu tema läheb. Harri, ma lugesin siin ette ühe kirja, ma tean, et sul on ka see kiri olemas, vaata, no mõned päevad tagasi algab sõnadega tere ilusat kevadet. See kiri...
Ja.
No ega ma ei kiru ega kiida teist, lihtsalt sellel on siukesi huvitavaid kohti, et mina vaatasin teda, nagu see oleks segu riivitud juust riivitud porgandiga. Seal on palju head ja õiget, aga samas on seal ka palju, et aga mina tegin selle segu. Mida sina arvad nendes ühistegevuse värkides siin?
Vaata, põhimõtteliselt on ju alati välja toodud palju faktilisi, nagu ma ütlen nüüd väga kantseliitlikult, faktilisi asjaolusid. Ja mis on välja toodud, on ka tegelikult õige. Küsimus on see, et kuidas neid pannakse siis ühte sellesse kompotti, et nad oleks ka suupärased ja kõigil ühtselt aru saadavad.
Vaata, minu see küsimus pärast, oleks siin, Harri, sorry, et segan, aga minu küsimus oleks, millised järeldused on siin tõesed ja loogilised ja millised on pealispindsed, süvenematud ja formaalloogilised? Formaalloogikat on siin kohe nagu porgandi tükke juustus.
No kui me räägime ühistegevusest, siis enesest on ju... Jah, on väga ilusasti öeldud, et ka sõjad on ühistegevus ja väga palju selliseid muid tegevusi on ühistegevus. Seda tuleb vaadata kindlasti väga erinevas kontekstis, kuhu see ühistegevus parasegu sobib, kuhu ta ei sobi ja mis on nüüd nende ühistegijate motiiv ühes või teises koosluses olla ja tegutseda. Et ajalugu jah on tõesti korduvalt näidanud, et meil ei ole ühistegevuses midagi sellist, mis meil õnne võiks õuele tuua. Aga vaata, päris kõige asjadega me nõus ei ole. Kui me räägime ühistegevusest, ühiskodust ja oma ühisest riigist, mis on meil üks ja ainukene, siis paratamatult siin me peame tegutsema ühiselt ja me peame ka ühiselt mõtlema või välja töötama selle sama ideoloogilise baasmudeli, mille juurde mille tagasi tuleme, millele siis rajada kogu ülejäänud sotsiaalmajanduslik tegevus. Vot see on jäänud nagu täna täiesti kipakaks ja sellega ei ole tegeletud. Ja üks kõik, kuidas me siin selle pealise ehitusele, selle sotsiaalsfääri ja majanduse sfääri peal praegu täna jalat jala rüppame, me kunagi ei saavuta või ei saa seda õiget tulemust, mida me tegelikult tahaksime või mida me tegelikult loodaksime sellest saada. Nii et sa küsid, milline võib olla, millised võivad olla õiged järeldused, millised need valed järeldused on. Vaata, seda on väga raske kommenteerida, sellepärast, et iga inimene tunnetab maailma erinevalt. Igal inimesel on oma sotsiaalne kokemus, oma erinev haritus, teadmised, oskused, praktika. Ja selle vahel nende samade teemadele tuginedes püüab inimene selgitada seda oma maailma pilti teistele, püüab seda edasi anda paremal viisil ja parimate sõnadega, mida ta suudab selle selgitamiseks välja öelda. Nii et tegelikult me peame alati vaatama selliseid üldistusi teatud distantsiga, teatud aspektist lähtuvalt ja teine asi on ka see, et kui me tahame seda kõike inimestele öelda, sellepärast, et autor kirjutab, et mul on juba aastaid plaanis kirja panna raamateks, kus lehaaval arutaks lahti probleeme ja pakuks lahendusi. Küsimus on see, kas keegi seda raamatut lugeda üldse tahab täna.
Vot just, kas see ongi see võtab? Ja kas ta julgeb öelda, et ta on seda lugenud?
Kas keegi üldse sellega tahaks tegeleda või on igal ühel oma pisikele maailm, oma isiklik arvamus ja oleks selle kammitsetud, see informatsioon, mis kõrvalt tuleb ja mis ei pruugi sugugi olla vale, et see ei jõuagi üldse inimesena. Sest me teame ju inimese arengut määrab ära ju küllaltki lühikene periood tema elust, millal ta on suuteline arendama või milliseid potentsiaalseid oskusi või teadmisi see inimene põhimõtteliselt saab. Varajane lapsepõlv, kooliaeg mõnikas mõttes. Edasi on juba, ütleme, kui inimese see mudel on välja kujunenud, siis edasine on ainult areng teatud suunas. Ja vaat, siin hakkabki mängima see teema, et me võime ju rääkida väga paljudest ja õigetest asjadest, aga tihti lugu räägime me kurtidele kõrvadele. Ja sellepärast ongi võik ju tekida selline mulje, et me nagu räägime ja tahaksime midagi muuta paremaks, aga tegelikult ei juhtu sellest mitte midagi. Ja vaata, kui me nüüd räägime ka paljudest nagu tõsistest asjadest, üldse jättes nagu kasvel selle kirja praegu kõrval, me räägime tõsistest asjadest, me räägime faktidest, me räägime faktidest, mis viitavad ääretult halbadele tendentsidele meie ühiskonnas. Ja üldjuhul on need, kes neid esitavad, toovad need faktid välja, kuid edasi nad fantaseerivad sina juurde mingisugust siukest jama, et losambad hakkavad valutama ja võt, selle sama jama baasile või jama baasil võib alati näidata näpuga kogu sellele ettekandjale ja ka nendele tõestele faktidele. Öeldes, et vaadake, millest loll juttu, ta räägib järelikult, on kõik loll üks sulaselge vandenuteooria, millest ka ei peakski üks normaalne inimene üldse tegelema, ei peaks oma aega kulutama ja kõik see on üks tühipaljas loora. Nii et väga lihtne on inimestega manipuleerida ja on ainult tore, kui inimesed avaldavad oma arvamust, seda eeldusem. Inimestel on ka teatud potentsiaal, kui ta avaldab oma arvamust, et tal on ka teatud potentsiaal võtta vastu seda informatsiooni välja poolt, mida tallega siis pakutakse. Nii et ma ei ütleks, et siin on midagi väga palju valesti, ma ei ütleks, et siin on ka midagi väga palju õigesti. Tähendab, see on väga hea kirjeldus kogu olemusest, asja olemusest, kuid mida me sellega peale hakkame, võtse küsimus omaette.
No pole paratage, mina käsitlen seda, kui segaduses inimese eneseväljenduse katset. Muud mitte tolligi rohkem, sest ta räägib väga palju endast, oma võimetest, sellest, kuidas ta kardab seda teha ja millest jutt on. Aga Harri, tegelikult võiks siin küsida. Riik, ühiskond, kui Eesti riik tekitati, kas tegemist oli ühistegevusega või väiksema gruppi oma võimu väljakuulutamisega, võimu haaramisega, võimuvaakumis?
No loomulikult oli see väikese gruppi võimu haaramine, see on ju täiesti üheselt selge, seda küsimust pole mõtetki ju esile tuua.
Mõlemal juhul.
Aga me räägime hüpoteetiliselt meie riigist, et me peaksime ühiselt ikkagi saama aru ja jõudma oma arengutasemet sinna maale, et väike grupp inimesi ei saa dikteerida ühiskonnale oma tahtmisi, oma soove, vaid lõppkokkuvõttes peaks ikkagi valima selle sama õige ideoloogilise baas aluse, mille alusel jääks eesti keel ja kultuur kestma läbi aastate. Selles on küsimus.
See tähendab, et mõlemal korral, kui kehtestati või noh, pandi kirja, et nüüd on Eesti Vabariik, oli tegemist väiksema gruppi võimu haaramisega.
No aga absoluutselt ja kui me nüüd võtame, vaatame kas või seda esimese Eesti Vabariigi aega ja kui me nüüd teame täna päris selgelt, kuidas siis vapsidega käituti ja kuidas kehtestati diktatuuri ja nii edasi, siis ega tänapäeva Eesti ühiskond liigub ju samas suunas üks peale. See tähendab seda, et me võime ju rääkida või deklareerida, et kõrgema võimu kandja on rahvas, kuid olukorra määravad ära ikkagi need, kelle käsutuses on riigisisesed sunnivahendid ja informatsioon. Nemad on need, kes otsustavad, kuidas see ühiskond edasi peab minema. Sõltumata selles, mida siis need niinimetatud võimukandjad sellest asjast võivad ka arvata. Arvata võid palju, teha võid palju, kuid lõppkokkuvõttes delegeerid sa oma võimu ära teatud gruppi inimeste kätte, kes otsustavad ja kes ütlevad, et nemad ei ole sõltuvad mandaadist. Tead, me oleme seda juttu rääkinud oksendamisega ja see on sulaselge tõsi, sellest tuleb lähtuda, sellest tuleb aru saada ja kõik oma edasised tegevused või tegevusplaanid tulebki viia selle põhitõega vastavusse. Siis ei ole pettumusi, siis ei ole eksimusi, siis ei ole seda segast või peata olekut, nagu sa tavad seda ütelda, siis on põhimõttelised asjad selge. Kes on vaenlane, kes ei ole vaenlane ja nii nagu see vanatarkus ütleb selle varbase kohta, et vaenlane ei pruugi olla see, kes su täis situb, vaid see, kes su veel isegi seal täiliselt sitasest välja võtab ja lõpuks nahka paneb. Seda me ei saa nii üheselt öelda või isegi käsitleda. Sellepärast, et nii palju kui on suundumusi, nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid arvumusi ja jõuame jälle lõppkokkuvõttes sinna maale, et on olemas raudsed põhitõed, mida tuleb arvestada ja igaüks võtab neid põhitõdesid vastu täpselt nii, kui palju ta on ise suuteline neid põhitõdesid vastu võtma. Millitud asja on?
See varblase näide läheb kenasti kokku millega? Ta läheb kokku sellega, et... Noh, siin on ilus näide sellest, et hea kapitalist peaks siis Eestit nagu arendama. No iga kapitalist tõmbab selle varblase sitasest välja ja sööb ära ja sit jääb alles. Ma lähen praegu kujundlikuks küll, aga nii ta on ju.
Margus, küsimus on selles, et mõtlestame lahti mõiste kapitalist.
Jah.
Vaata, saad aru, siin ei saa panna kõik ühte patta. Sa ei saa panna antud juhul patta rahvusvahelisi suurkorporatsioone, riikid üleseid organisatsioone, mis tegelikult dikteerivad nii õigusruumi tänasel juhul. Dikteerivad sulle majandustingimused, dikteerivad sulle väga palju asju ette.
Saan
kui me räägime väiketootjast.
Saan
väiketootjast,
küll. Saan küll. Harri, saan. Sellepärast, et iga väiketootja on unistustes rahvusvaheline suurkorporatsioon ja kui rahvusvaheline suurkorporatsioon kärvab, kukub kokku, hävitatakse, tuleb tema asemel teine. Ahnusest ajendatult.
Ma ei saa sinuga selles suunas nõus olla.
Marx ja kapitalikonsentratsioon.
Kuule... Kui me räägime väiketootjast kui sellisest, siis see sama ettevõtlus on tema ellujäämisvahend sellises majanduskeskkonnas tervikuna.
Kas me saame neid lahutada?
Loomulikult ta. Ma ei kuule siin. Margus.
Kas me saame suurt lahutada väikesest? See vahe jääb igavesti ja nii oli, on ja jääb.
Ja me saame kindlasti sellepärast, et juba ühiskonna teoreetiline käsitlus toob eraldi välja imperialismi kui mõiste ja kapitalismi, mis on imperialismi pisikene eelstaadium. Ja vaat need on need asjad, mida ei tasuks ja ei tohiks kindlasti ühte punti panna, kui me hakkame kirjeldama seda olukorda, milles meie tegelikult elame. Sest täna on see sama imperialism või imperialistimi esindajad pärsinud ka selle kapitalistliku väike tootja riigis. Ka need on muudetud kogu suure süsteemi lüpsilehmadeks, keda tuleb lüpsta. Ja mitte ainult tuua see klassikaline mõiste, kus on eksploataator kapitalist ja kus on tööline, kes müüb oma tööjõudu, vaid see on ühiskonna areng on jõudnud hoopis kõrgemale tasemele. Ja seda tuleb väga täpselt näha ja väga täpselt ka kirjeldada. Mitte tõmmata kõik ühe joone alla, ühise nimete alla öelda, et võt, kõik on kapitalistid ja võt, kõik on nii ja need kapitalistid ja Eesti jaoks mitte midagi head. Ja loomulikult selles majanduskeskkonnas Eesti kapitalist tegelikult ju ka tahaks. Aga kui me hakkame nüüd vaatama, kuidas väga paljud Eesti kapitalistid on üldse kapitalistiteks saanud, siis nad on võõrideoloogia kandjad, kes on varastanud üldrahvaliku rikkust ise enese turvalisuse kindlustamiseks. Mitte keegi ei küsi nende käest, kuidas sa pätt esimese miljoni teenisid. Tegelikult. Ja küsimus on selles, et kas sa teenisid selle oma tööga või sa varastasid selle raha ühiskondlikust käibest välja võttes. Enamus neid on täpselt niimoodi käitunud, on kasutanud oma positsiooni, mida on neile usaltanud riik või on usaltanud neile ka mõni ikkagi nad on kõik riigisugemetega ettevõtted, kus sa pääsed ligi kontrollimatule niinimetatud rahvaressursile, mille sa oled selle otses mõttes välja varastanud. Ja täna oled sa ühiskonnas lugupeetud inimene ja sa esindadki absoluutselt teist mõtte maailma. Sinu huvi, imperialistlikud huvi, lähevad risti vastu nende väiketootjate ja tuhandete nende inimestega, kes põhimõtteliselt peaksid läbi selle sama ettevõtluse saama omale leiva laual. Siin tekib, siin on teatud piir, mida tuleb jälgida, mida tuleb arvestada, sest nende inimeste taotlused, arusaamised ja tõekspidamised on erinev.
Harri, millal sa lugesid meie meedias praeguse ajakohta meie territooriumil meie territooriumi kohta või kas on nüüd õigesti kirjeldavat sõna imperialism?
Muidugi ei ole lugenud, aga kas asi on selles, et kui ma pole lugenud, ei tähenda, et seda olemas ei ole. See ei tähenda, et seda olemas ei ole. See meie tänane ideoloogiline baas ei saa selliseid mõisteid üldse käsitleda, sellepärast see mõiste tõlgendatakse kui mingisuguse nõukogude marksismi rudimendilla, mida ühiskonnas on lausa keelatud rääkida, et sellist asja nagu meil pole üldse olemas. Meil on hoopis kõik kuidagi teistmoodi, kõik kuidagi parem. Me vaatame kogu ühiskonda nagu läbi kõverpeegli. Aga kui me räägime või nimetame asju õigete nimedega, siis me saame ise ka aru, millest me ju tegelikult räägime. Ja vaat siis me oskame ja siis oskame aru saada ja siis me ei ole peast põrunud ega seda me võime olla. Aga me ei ole siis segaduses, sest et tänu sellele, et me suudame asju nimetada õigete nimedega, me tunneme neid ära, ei ole me eksituses ega me ei ole segaduses, täpselt nii nagu sa ütlesid. See on keeruline, see nõuab väga palju nii sotsiaalset kogemust kui erialaseid teadmisi, et suuta selles tohuva pous õiged nüansid esile tuua, õigetele faktidele rõhuda ja ka ise hoomata ja mõista ja ka teistele edasi anda seda, mida sa, või tähendab mitte mida sa, vaid kuidas need ühiskondlikud suhted tegelikult jooksevad siin ühiskonnas, kus need jõujooned läbi jäävad. Kui sa seda ei suuda endale selgitada või selgeks teha, siis on väga raske orienteeruda. Ja tekibki selline pool võitlus tuuleveskitega ja keskendumine ebaolulistele asjadele, pikkade kirjutamine, tähendab, kus sa kirjutad oma ingelisi läbi elamisi, millel ei ole üldise kontekstiga mitte mingisugust pismist. See on sinu pisikesed elukondlikud pisitehingud, see oma kibestumine, sest sa pole õigesti suutnud või aru saanud nendest, ühiskondlikest tingimustest, millest sa tegelikult elad. Jah, sa võid kiruda, et sulle ei vastata seda teistega kolmandat või sind ignoreeritakse või mis iganes. Aga see ongi selle süsteemi eripära. Ja küsimus on muidugi selles, et kuidas sellest süsteemist välja tulla on väga lihtne. Aga kuidas seda süsteemi muuta, et ta muutuks ka üldrahvalikuks positiivseks nähtuseks. Vaat see on teema omaette ja siin on vaja juba väga paljud eestimaalaste tarkust, mida täna ei paista tegelikult mitte ühest otsas.
Ei vaista, nõus.
Et riiki kujundavad ikka need, kelle käes on sunni aparaat ja informatsioon. Olgu see informatsioon siis ükskõik millisel viisil, aga kui nad suudavad pakkuda informatsiooni sellises mahus, mida enamus ühiskonnas tarvib, siis on nende käes ka võimalus mürgitada inimese teadust või mitte mürgitada, vaid suunata täpselt sinna, kuhu tuleks suunata. Ja siin me võime rääkida kas noortest või vanadest, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Küsimus on lihtsalt selles, sa tarbid seda, mida sulle ette söödetakse, sest muud kättesaadavat informatsiooni, mille sa aru saad, ei ole olemas. Ja isegi kui sa suudad tarbida või aru saama või kuulma muud informatsiooni, siis see on selle üldise informatsiooni kõrval niivõrd kole, et sa automaatselt hakkad eirama selle informatsiooni olemasolu või isegi mitte olemasolu, vaid neid fakte, mida sulle siis mujal esitatakse, mis ei pruugi üldse kokku minna nende andmetega, mida sulle peavoolu meedia igapäevaselt ette sööda. Selles on küsimus.
Väga hea. Ütle mulle palun. Vaata, ma ei mäleta mitu aastat tagasi, 15 või niimoodi. Sa olid ka juures ja me arutasime seda teemat, et kas see oli nüüd iga teine või iga kolmas gümnaasiumi lõpetaja vajaks kohest psühhiaatrilist sekkumist. 15 aastaga on need, kes vajasid seda sekkumist suureks kasvanud, aga olgu see taustaks. Mitu protsenti Eesti elanikest võib teada termini imperialism tähendust, olemata veendunud, et see suri välja koos Nõukogude Liiduga, kes sõimas Ameerikat imperialistiks. Nimetas, ütleme nii.
Tead, vaata küsimus ongi selles, et võibolla me räägime ka selliste sõnadega, millest enamus inimesi üldse aru ei saa, et nad ei teagi, mida me räägime.
See panigi mul särgi ajal sahis ja ma ihu karvat tõusib püsti. Jutt võib no, olla õige.
Kuidas me saame siis üldse asjast rääkida, Margus? Kas me siis hakkame ka rääkima, kellel suuremad tissid ja kellel perle sünnib laps ja kes on õnnelik ja näed ja nii edasi ja kes kelle maha jättis ja kes kelle leidis?
No,
keda kotib?
Keda kotib? Kõik üle ja no siit kotibki. Raske juhtum. Ja nüüd ongi see probleem, et me oleme samas seisus kui Hiina filosoof, kellel küsiti, et mida ta teeks, kui ta saaks imperaatoriks ja ta ütles, et ma hakkaksin õpetama emakeelt, sest kui me ei oska öelda, mida me mõtleme, saadakse meist valesti aru, kui saadakse valesti aru, järgnevad vale teod, kui tehakse vale tegusid, hukkub impeerium, ka muide sõna imperialism sugulane.
Jah, selles suhtes on sul õigus.
Hiinlasel oli
aga
õigus.
Aga ei tea, Margus, ma ei oska sulle sellele küsimusele vastata, sellepärast, et ükskõik, kuidas me vastame, ükskõik, kuidas me räägime, me vajume või valgume niivõrd laiali, et tuua sealt välja nüüd midagi konkreetselt on ääretult keeruline ja praktiliselt võimatu. Selle sama küsimuse valguses, mida sa kõige alguses mulle esitasid. Too välja, ühed või teised asjad. Ma ei saa seda teha, sellepärast, et ma püüan sulle seletada, et iga inimene näeb asju erinevalt. Ja öelda, et see on vale, see on ka subjektiivne, sellepärast, et mis on minu meelest, ei pruugi olla õige, võib teise inimese meelest olla absoluutne kivisse raiutud tõde. Ja hakata seda ümber kummutama lihtsalt ka läbi subjektiivse arvamuse, on põhimõtteliselt, ei ole kõige korrektse. Sellepärast, et, kui ma ütlesin sulle, sa ei muuda selle inimese arvamust niivõrd lihtsalt, et ta saaks aru, milles ta tegelikult on eksinud. Ja
no kui ta on eksinud. No tegelikult me jõuame ikkagi emakeele juurde, sellepärast, et inimene ei pruugi olla eksinud oma mõttekäikudes, aga tal võib olla raskusi oma mõtete selges emakeelses väljaütlemises. Ma sattusin hiljuti ühe kirjatüki peale, kus üks võõr sõna ajas teist taga natukene ma tean ka natuke võõr sõnu, aga siin tuleb vaadata ka sünonüümi sõnastiku ja ma lugesin selle jutu läbi ja see jutt oli täielik. No, ma ei soovita kellelgi teisel seda juttu lugeda, ma ei ütle, mis jutt see oli. Aga kui sulle räägitakse selge eesti keele asemel, mida me väidetavalt valdame ja armastame ja mingisugust uus sõnade ja võõrsõnade värtsegu, mida võib tõlgendada täpselt nii, nagu tahab see, kes on paras jagu jõupositsioonil. No aitäh, me ei saa edasi sõita.
Vaata Markus, ainuke asi ei ole ka sõnade tõlgendamises. Tähendab, niimoodi tõlgendatakse väga erinevaid sündmusi ja viimasel ajal ma olen nüüd kuulanud nii ühelt kui teiselt poolt ja jälginud selle informatsioonisõja ja külmasõja või ma ei tea, kuidas me seda nimetame, suundumusi ja kuidas see olukord siis praegused maailmas välja näeb. Noh, nagu me kõik teame, oli ju suur võidupüha 9. mai ja nüüd on revisionistlikud seisukohad hakanud ju põhimõtteliselt ümber vaatama ajalugu ja ütlema, et näiteks, et teine maailmasõda või maailmasõja põhjuseks olid ikkagi Venemaa ja Saksamaa ühiselt ja võrdselt ja kooseks ja nemad olid selle maailmasõja valla päästnud. Ja esimene maailmasõda hakkas siis ikkagi 1. september 1939.
Ja teine maailmasõda.
Sellist juttu võib rääkida.
Ah? Teine maailmasõda.
Teine maailmasõda, jah. 1. september 1939. Siis tegelikult ei ole need asjad ju päris niimoodi. Kui õige sõda hakkas pihta ju praktiselt 33. aastal. Kui palju jaapanlased tapsid hiinlasi? Miljoneid. Kui palju näiteks käisid ju Afrikas tapeti inimesi maha enne seda. Enne teise maailmasõja algust, esimese ja teise maailmasõja vahepealsel ajal tapeti sõdade käigus üle 25 miljoni inimesse, millest tähendab täna mingi statistika ju põhimõtteliselt ei räägi, ei väida. Kui tuuakse nüüd sisse, et Venemaa alustas sõda, siis mis siis juhtus Euroopas enne? Saksamaa ju okupeeris Prantsusmaa, okupeeris Madalmaad, okupeeris Norra, terve hulga veel riike, ronis Afrikasse enne teist maailmasõda. Kas need ei olnud siis teise maailmasõja sündmused, mis konkreetselt peegeldasid või väljendasid ühe agressori käitumist Euroopas? Ja kui nüüd öeldakse täna täiesti sulaselgelt, et fasismist päästis maailma Inglismaa ja Ameerika, ja Venemaad, kui sellist absoluutselt üldse ei mainita, siis no võime tõesti öelda, et tegemist on ääretult koleda propagandistliku sellise seisukohaga. Ja vaata, ma saan aru, et meil nüüd öeldakse, et venelased olid okupandid, ma lugesin siin alles ühte lugu, kuidas nad tapsid, röövisid, vägistasid, panid toime siin vene sõjaväelased igasugused kuritegusid. Ja kui me võtame kriminaalkroonika lahti, siis eestlased tegid siin Eestimaal täpselt samasuguseid asju. Samas ulatuses ja vaatad veel hulleminigi. Vaata, see ongi see, et kui me tahame mingisugust sündmusest aru saada, siis me peame vaatama veidikene eemalt ja objektiivselt püüdma tunnetada või hoomata kogu protsessi. Mitte laskuma nii madalale, et me kinni silmi hakkame uskuma mingisuguseid propagandistlikke hüüatusi. Ja vaata, nooremale põlvkonnale jah, võibolla tõesti öeldakse, et Venema poolt mitte kedagi, Venema oli paha ja aga kui me nüüd vaatame teiselt poolt, siis erinevalt Euroopast oli ju Venemaal sõda fasismi vastu ju suna selgelt ellu jäämise küsimus, sest et mitte üheski teises Euroopa riigis ei olnud ju Saksamaal plaani hävitada ära kogu rahvas, juudid ära hävitada, mustlased ära hävitada, slaavlased paremal juhul võisid nad olla ainult mingisuguses teenija staatuses. Baltimaades väga paljud Poola inimesed kuulusid praktiliselt hävitamisele. Need on ju ka need faktid, millest me täna ju täiesti rahuliku südamega mööda vaatame, mida me eirame, millest me mitte midagi ei räägi. Sellepärast, et see ei ole selles propagandistlikus sõjas ju kasulik. Kui me vaatame ühelt poolt täiesti objektiivselt, et kui see ida blokk lagunes ja venelane tõi oma väed kõik välja, siis tekib käinud üks ainuke küsimus. Mida pagana pärast ameeriklane siis oma vägesid välja viin? Terve Euroopa on ju sisuliselt Ameerika poolt tänaseni peale teist maailmasõda on ju okupeeritud, sõna otsas võttes. Me ei räägi sellistest asjadest, me ei suuda olla objektiivsed. Ja vaata, kui me ei suuda olla objektiivsed ja kui me läheme kaasa selliste propagandistliku Noh, kuidas ma ütlen, infosõjaga, siis täpselt samasugune infosõda käib ka mitte ainult selles välispoliitikas, vaid see käib ka meie enda sisepoliitikas, kus täpselt samasugustele suundumustele tuginedes üritatakse kujundada meie meelt, meie meelsust, meie arusaamisi, meie tõekspidamisi ja faktiliselt on see, et kõik kogu informatsioon, mis ei allu või ei haaku selle niinimetatud peavoolumeedia propagandistlikule väljaütlemisele, see on kõik halb vandenõuteooria ja nii edasi ja nii edasi. Vaata, see maailm on selline, millega ei saa olla nõus või ei saa olla rahul, kui me püüame olla ausad ja objektiivsed inimesed siin riigis. Ja mitte ainult siin riigis, vaid ka terves maailmas. Nii et asja tuleb hakata nimetama õigete nimedega ja tuleb rääkida asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Et ei saa olla kaksipidi mõtteid. Ja küsitakse ka, et kes siis võitis sellest teisest maailmast kõige rohkem? Teate ju, kes kõige rohkem võitis? Kõige rohkem võitsid ameeriklased. Sellepärast tema teenisid selle sõjaväe kõige rängevat raha. Ja kes siis lõpuks süüdi on? Süüdi on see, kes selle peal kõige rohkem teenis, kui tegelikult päris aus on.
No tema alusega jah. Lõppude lõpuks, kui loodi Föderaalreserv, siis ikka selleks, et rahastada relvatööstusi, sõjatööstust ja lõpuks ajada kõik karjas kokku, et laenaksid rohkem. Aga Harri, praegu siiski toimub, nagu 1984 kirjeldatud oli, mingite vastas poolte loomine, ilma milleta meie elada ei saa. Eile või oli see üle, eile võta sa nüüd kinni. Üks sõber, noh, ma võtan laialt niimoodi, Araabia maailmast kutsus Facebookis, et pane see leht meeldivate hulka. See oli isiku nimega leht. Kõpsasin peale ja mis arvan, mis juhtus? Lõi pildi ette ja palus mul sisse logida Facebooki, kuigi ma teise leheküljega olin seal juba sees. See tähendab, et Araabia maades peaks olema nagu oma Facebook ja ilmselt see ei ole ka, ma oletan muidugi, ainukene koht, kus on Facebook, kuhu sina Facebookis olles ei pääse.
Täiesti nõus sinuga. Ma olen ka seda tendentsi täheldanud, et on erinevad süsteemid, kuhu sinul asja ei ole. Ja noh, et see ole kõik täpselt selle sama informatsioonisõja üks komponent ja atribuut, mida tuleb paratamatult teada ja millega tuleb arvestada. Nii et kui me tahame olla objektiivsed, siis me peame ikkagi vaatama pilti suures plaanis ja me peame vaatama natukene kõrval ja me peame lähtuma ikkagi faktidest, üritamaks mitte anda ise subjektiivseid hinnanguid erinevatele protsessidele. On ta siis nüüd nagu kas kodus toimub, maailmas toimub või jumal teab kus kohaseks, aga põhimõtteliselt tuleb vaadelda mõlemat pool ja ei tohi ka olla kammitsetud ühest informatsioonist, mida meile sisse sõidetakse. Sest see ei pruugi olla kaugeltki õige ja kui me laseme ennast ära petta, siis me ei oska orienteeruda ega oma elu korratada siin keskkonnas. See on üks olulisemaid küsimusi selles samas vastasseisus ja selles informatsioonisõjas, mis täna maailmas sünnib. Ja sa ütled, et muidugi on erinevad jõujooned, erinevad blokid, kes siis oma jõudusid koondavad ja noh, konflikt Hiinaga, sest me ju teame, mis Hiinal täna plaanis maailma majandusega teha on, sellised informatsiooni killud on läbi liikunud. Otsesed süüdistused Ameerika poolt Hiina suunas, Hiina sõprus Venemaaga, noh, NATO ja kõik muud jõud, mis siis ühelt poolt peaksid hakkama meid millegi eest kaitsma, mille eest me täna veel päris täpselt aru ei saa, mille eest meid kaitsta tahetakse. Sellepärast, et ütleb veel kord, tänane Venemaa ei ole kaugeltki see, mis oli enne teist maailmasõda Venemaa, mis oli peale teist sõda maailmasõda Venemaa. Kui me vaatame nüüd objektiivselt, mida oli siis sellel Saksamaal plaanis, me rõhutan veel kord meie riigiga teha, kui ta oleks sõja võitnud. kui ma olen täiesti veendunud, et kui Saksamaa oleks sõja võitnud, siis meie sinuga siin sellist saadet ei teeks ega ei räägiks. Sellepärast, et me ei tea, mis meiega siis oleks juhtunud või kas meie esivanemad oleks üldse suutnud nii kaua elada, et meie oleksime ilmavalgust näinud. Aga kultuuriautonoomia kui selline ju põhimõtteliselt oli, me ei saa seda ehitada. Me ei saa ehitada seda, et pakuti rahvale haridust. See on kõik ju olnud. Need on kõik faktid. Me ei saa seda eirata. Jah, me võisime rääkida ja võime kritiseerida ka seda mõtet, et taheti luua, et oleks üks suur nõukogude rahvas, kes räägiks vene keelt. No see oli ideoloogiline apsakas, mis ei oleks tohtinud töötada. Aga kui me võtame nüüd iga režiimi puhul, on olnud ju täpselt samasuguseid apsakaid ja Ameerikas on neid olnud ju täpselt samuti. Nagu selle peale öeldakse, aga teil puuakse ju neegreid, eks? millest me räägime? Selliseid apsakaid on iga impeerium teinud. Kui me vaatame, milliseid kuritegusid on korda saatnud ju Euroopa riigid, arenenud Euroopa riigid Aafrikas, mida nad on inimestega teinud, siis me ei saa ju kohe kuidagi öelda, et ainukene kurja juur või õuduse kants on see Venemaiks. Üks kõik kuhu poole see kivi vispeb, igale pool läheb see kivi täpselt pihta. Niimoodi, et hakkate nüüd eristama kunstlikult, ühed on head, teised on halvad. Niimoodi me põhimõtteliselt saame ise oksa, kus me täna oma riigi või oma terve inimkonnaga oleme. Need on asjad, millest tuleks ikkagi aru saada. Ma ei tea, ma kordan ennast, aga need on teemad, mis on mul hinge peal ja mida rohkem ma seda meie propagandat kuulen, seda eelsamaks mul meel muutub ja ma ei tea, mis selle puhul teha. Aga kas on tegemist siis tõesti erinevate variantidega, kas tegemist on nõrgamõistuslikega, lillelastega, kas see on süsteemi ohvritega, kas on need, kes on meid siis juhtima valitud või pandud, kas mis siis nende peas sünnib, kas nad üldse suudavad seda tabada seda reaalsust või lasevad kõik minna rahuliku südamega allavoolu, et vaatame, mis juhtub, me kui nii väikestena mitte midagi siin teha saa, kuigi me ajame muidugi põsed punni rinna ette ja oma rahvale suudame öelda, et me oleme just need, kelle hääd kuulatakse ja kelle järgi siis põhimõtteliselt elumaailmas korratatakse, sest et kui meie kaasa ei räägi, siis ei oska teised nagu midagi tarka rääkida. No ma ei tea. Ajalugu on meie kohtunik, aga nii nagu me teame, võitjad kirjutavad ajaloo ja need tõed ei pruugi ka praktiliselt mitte kunagi päevavalgust teha, sellepärast, et me oleme ju rääkinud ajaloolistest sündmustest, väejuhtidest, vallutajatest, me oleme rääkinud nendest sündmustest, mida üks mees paari aastaga on maailmas korda saatnud, millest nüüd kirjutatakse lugulaule, mis füüsiliselt või füüsiliselt ei oleks kaugelt olnud võimalik ega võimalik korda saata sellise lühikes ajaga ja selliste vahemaade taga. Nii et me ei tea, mis on tõde, aga me peame ise enda jaoks vähemalt selgitama välja, mida meil on vaja, et me suutsime selles keskkonnas ikkagi normaalselt ellu jääda ja turvaliselt elada. See on see mõte.
Eks meil ole vaja informatsiooni ja informatsioon peab tuginema vastuoludel. Minu pärast lähme kas või kiviaega, kui keegi avastas, et saab ka metallist teha. See oli juba vastuolu, eks ole? Ja just nimelt vastuoludest, vastandlikust infost selle õigema välja võtmine ongi kõige olulisem, et edasi areneda. Või mis?
Absoluutselt nõus sinuga, vastuolud on need kindlasti, siin ei olegi nagu mingisugust arusaamist.
Kuidas me elaksime sel juhul, kui meil ei oleks suurt riiklikku vaenlast nagu Venemaa näiteks, kellega võibolla telgi taga ollakse küll sõber, aga nagu me teame, hirm on valitsemise vorm, siis on hea, kui rahvas kardab Venemaad.
Mina arvaksin, et rahva elu kvaliteet oleks tükimad parem, kui me oma naabritega hästi läbi saaksime.
Hea küll, aga kujutame ette, et meil ei ole maailmas ühtegi vaenlast. Mida me teeme? Ehitame kommunismi või?
Ei, miks me peaksime kommunismi ehitama?
No mida me teeme?
Selles, et vaata, inimloomus on juba Margus selline, ja et ta ei saa rahulikult elada, ta peab, kui kellegil midagi on, ta peab minema ja tahtma seda ise endale võtta. niimoodi võetakse liivakastis, võetakse teise täpselt ära ilusam mänguasi, mida tolle ei ole, visatakse veel liivaga silma. See suundumus ju jätkub, see kasvab ja inimloomus on ikka samasugune. Tahame paremat, tahame mis iganes. Ja noh, kõik need sõjad ju sõna otseses mõttes ongi ju valla päästetud ainult majanduslike huvide rahuldamises. Asumaad, teiste, kellegi mõjuvõim Euroopas läheb liiga suureks, ei, seda ei saa lubada, järelikult paneme kamba kokku, üleme kallale. Venema tõstab pead, näed, ei saanud Venemaale küüli taha aetud, näed, Jeltsin ei müünud Venemaad maha, tulid uued jõud, kes ütlesid, et hakkame Venemaad ise üles ehitama oma jõudega, näed, nüüd tuleb teha Venemaast kohe paaria riik ja tõmmata talle vesi peale. No, me ju näeme seda. Samas küsime ikkagi jälle objektiivselt, et need, kes süüdistavad Venemaad, kas nad ise on nii puhtad, et nad võivad särada ja läikida. Praegu tuleb välja, et pada sõimab katelt. Aga pada sõimabki katel, aga katel on vaid millegi pärast. Istub nurgas ja noised. No, see on ja ei sõima vastu ja kuulab. Püüad selgitada, et olukorrad ei ole nii, nagu teda sõimatakse. Aga kellele sa selgitad midagi, kui sinu selgitusi kuulda ei taheta ja ükskõik, mida sa selgitad, kõige kohta öeldakse, et sa valetad, vasid ja sa oledki selline.
No, mis puutub...
Milline siis üldse see mõistusepärane lahendus on?
Ei ole. Ei olegi. Vaata, Jeltsini puhul näiteks see, et Jeltsin ei müünud Venemaad maha. Talle panid võibolla need samad, kellele ta näiliselt oleks võinud Venemaa maha müüa käe ette, et kurat võtku, mida me teeme, kui Venemaa on ka meie oma. Hakkame Aafrikat ähvardama või Alaska, mitte Alaska, seda, mis see jäine kontinent meil on seal, Antarktikat või midagi. Hiinlasega sõtta, aga me oleme liiga suured. Me peame tegema sel juhul kodusõja.
Ja vaata, see ongi küsimus, et kui kõik alluks ühele võimule, aga vaata, see ongi see sama eeldus, uus maailm kord, kus kõik allubki ju ühele võimule. Kus maailmas globaalselt reguleeritakse kõik olukorrad ja sündmusi. Otsustatakse inimeste sündimuse, suremuse üle. Otsustatakse, kes elab, kes sureb, kellel on kohtsi päikesal, kellel ei ole seda kohta, sellepärast, et inimliik ju paljuneb praegu stiihiliselt üle maailma ja igal juhul on vaja seda elanikkonna arvu piirata. Sest et kui me räägime 7 miljardist, siis kuidas inimkond hakkama saaks, kui maa peal oleks näiteks 70 miljardit inimest?
No ei saagi.
Kes siis toidaks ja kataks, eks ju?
Sellisel juhul on tegemist juba biomassiga, kollektiivse teadvusega, mille IQ on erakordselt madal.
No kõik on õige, aga nii nagu me teame ju, et ükskõik milline liik vohama hakkab veel ette, ta hävitab ise ennast. No näiteks, kui palju oli meil rebaseid mõned aastat tagasi, ja. Tänagi nägin ühte, kes tuli lonkades metsast välja, kellel polnud saba peal karvu, kellel polnud enam kere peal karvu. No, liik hävib sellepärast, kui neid on liiga palju igasuguste tõvede ja haiguste tõttu. Ja loomulikult, kui piirata liigi levikut, siis need isendid, kes alles jäävad, on elujõulised ja saavad oma eluga normaalselt hakkama. Aga siin tehaksegi või tulebki teha julmi lõikeid ja julmi valikuid ja selleks ongi ülemaailmne uus kord tegelikult ju väga hea, alates sundvaksineerimistest, mitte vaksineerimistest, sest et iga üks saab aru, et lõpumatuseni ei ole võimalik seda palli kasvatada. See läheb pauguga lõhki. Ma arvan, et selle peale ei ole mõel.
Ei, noh, kui meie juba siin oma vastuolusid teistele näidates selle juurde jõudsime, siis küllab kusagil maailmas on veel keegi, kes selle välja mõtles.
Loomulikult on ja vaata, selle valguses ongi see, et mida me siin ise arvame, mida me mõtleme, sest nendesse protsessidesse me sekkuda ei suuda ja ainult... Ma ei tea, meil jääb ainult õlgu kehitada ja vaadata, et kuhu poole see laev tüürib ja õigel ajal võib-olla jalga lasta, kui põhja hakkab minema, aga meil pole ka kuhugi jalga lasta, sest nii kui sa tavatsed öelda, meil on oma üks planeet, üks kodumaa, kus me elame, üks, no, siit maha hüpata ei saa, me sõidame kõigega kaasa. Nii et vaatame, mis tulevik toob.
Ega siin muud ei jäägi üle öelda. Ma arvan, et sellega optimistlikult muide võime tõmmata otsad kokku. Ikkagi me ju vaatame, mis tulevik toob ja küllap me midagi näeme ka, eks ole, Harri? Ütle midagi optimistlikuselt kaugelt saarelt otsa ja...
Ma ütlen seda, et ma arvan, et võib-olla juba järgmise ülejärgmise lõunatunni saame juba Tallinnas maha räägitud, sellepärast, et piirangud on maas ja soovin kõigile Eesti maalastele ja meie kuulajatele tugevat tervist ja kõvat närvi ja mitte lasta ennast igasugustest pisiasjadest heidutada, sellepärast, et tugevad oleme me ikkagi siis, kui me ühiselt ajame asju ja ühiselt saame aru nendest protsessidest, mis igapäevast, meie igapäevast elu korraldavad. Nii et kõigile palju õnne, jõudu, tervist ja jaksu.
Aitäh, Harri, ja püha sõda läheb edasi.
Sõita rindi, rindida stuudio ja seal teha pulli, et koguda respekti ja peimi ja sulli. Aga okei, see kõik ei, sõju lihtsalt kui sul puudub pakkei. Keegi kes asju ajaks, sest ise me ei ole usina, teed tõle panna masinas. Massadest rendi, hetkel see piitsin, kuidas öö jälle ei piitsin. Legendars nõu kivi pesu jeansid, kätte võtta pass ja viimased mitsid. Kõik saab korda, ära karda, kõik on see varna. Rappime. Autosõn on vähem, kaineks ma magasin ja raideris korra ta ei tea mitte midagi. Kus mu ruumi edasi, loots edasi, aga näib, et ei huvita see kedagi. Et on kõrge ja DJ mures on plate mängida, kulad paks vaid mures on. Seal juures on üks mikker vähem, mingi juhtmed ja sõna teie pähe.
Mis toimub?
Et laval pole vett ja pärast esimest rida kohe hääl on käe. Lai valga, mitte tüüne, kohalik helimes on kõige suurem püüder. Heli kerib pekki ja meie kui metstased. Riga monitori sutsaki. Says
Pole liitsamat. Pole liitsamat. Pole liitsamat. Pole liitsamat.
Saade on salvestatud 2020. aastal.